kun sagalee bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota wiixataa roobii jimaataa fi dilbata ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga 9:00 galgala ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga 6:00 dambalii gabaabaa meetira baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii giddugaleessaa teleoojii 837 dambalii gabaabaa teleoojii 7175 fi saatalaayitii arabsaat irratti kana malees dambalii gabaabaa meetira baandii 22 teleoojii 13830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan oromoo fi afaan amaaraan wal duraa duubaan dilbata ammoo sa'a 1 guutuuf afaan oromoo qofaan qophiilee dabarsu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa oromooti.
Ashama akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya nagaan keenya kan jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu.
Ummata Oromoo maraan akkasumas jaallattoota aadaa ummata Oromoo maraan baga ayyaana Irreechaa kan bara 2012 isin ga'e jenna.
Birraan kun kan jaalalaa kan tokkummaa kan bilisummaa kan injifannoon ufaa ta'u jenna.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya qophiilee har'aaf qindeeffanne isin beeksisna.
Qophiilee har'aa beeksisuun kan isin faana turru Ambaarantuu Gadaati.
Animmoo Liban Gadaati.
Jaalliban qophii har'aa keessatti maal maal dhaggeeffattoota keenya qabannee dhiyaanne nu dhageessisuu dandeessa?
Tole egaa Jaalbaarentuu Galatoomii jalqabarratti oduutu caqasama.
Oduu har'aa keessatti qabiyyeen oduu keenyaa maal maal?
Eeyyaangaa Jaalbaarentuu matoonni oduu lamaan tokko na bira jiru si biras jiru natti fakkaata mee isa jalqabaatanan dhaggeeffattoota keenya biraan ga'am. Ayyaanni Irreechaa kan bara 2012 bakka lammiileen Oromoo miiliyoonaan lakkaa'aman argaman hora har-sadeetti kabajamee oole. Giddugala waajjira Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo fi biyyoota alaa garaagaraa keessattis kabajamee jira.
Hayyee kan na bira jiru immoo walga'iin miseensotaa fi deeggartoota Adda Bilisummaa Oromoo biyya UK magaalaa Londonitti gaggeeffame milkiin xumurame jedha.
Inni addaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti tarkaanfii fudhateen poolisoota sirna wayyaanee 2 fi ergamaa sirnichaa 1 ajjeesu beeksise.
Kaayyoon Adda Bilisummaa Oromoo kaayyoo keenyaa barachaa fincila diddaa gabrummaa itti fufna jechuun barattoonni Oromoo qeellam ona gidaamii keessatti argaman beeksisan kan jedhus oduu arraaf qabannee dhiyaanne keessatti kan argamudha.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kunneen matoota oduu qophiilee keenya har'aa keessatti dhiyaatanidha. Gara boodaatti isin dhiyeessina.
Jaalliban oduudhaan boodahoo qophiileen qabnu maali?
Eeyyangaa Jaalbaarentuu oduutti aansinee walaloo tokko qabna. Walaloon har'a dhaggeeffattoota keenya biraan geenyus kan ayyaana Irreechaa irratti xiyyeeffatu ta'a.
Itti aansineetis gaafiif deebii akka qabnu sagantaa beerraa kana hubadhu. Gaafiif deebiin kun eenyu wajjin kan ta'e?
Gaafiif deebiin kun miseensa Shanee Gumii Gumii Sabaa fi gaafatamaa damee dantaa siyaasaa fi jaarmayaa Adda Bilisummaa Oromoo kan ta'an Jaal Abbaa Caalaa Lataa waliin yoo ta'u gaafiif deebiin kun kutaa sadaffaa fi isa xumuraati.
Hayyeegaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiileen nu arraaf jennee qabannee dhiyaanne kanneen qofaa miti. Sirboota warraaqsaa hedduus ni qabna. Hundumaa wal duraa duuban isinii dhiyeessina. Ammallee irra deebinee baga birraa ayyaana Irreechaatiin isin ga'ee jenna. Amma gara oduutti isin dabarsina.
Irra deebi'uudhaan ayyaana Irreechaa kabara 2012 bagga nagaan geessan jenna. Akka mooltan kabajamoo dhaggeeffattoota keenya oduu galgala kanaa kan isin nageessu aan Malkaa Seenaati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee tarkaanfii fudhateen poolisoota sirna wayyaanee 2 fi ergamaa sirnichaa 1 ajjeesu beeksise. Odeessi tarkaanfii nu dhaqqabe akka addeessutti fulbaana 23 bara 2012 guyyaa sa'aatii 4 irratti Umni adda waraana bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee naannoo Harar Safar jedhamee yaamamutti tarkaanfii fudhachuusaa beeksisee jira. Tarkaanfii humnoota mootummaa manneen uummataa diigaa turan irratti fudhatame kanaan poolisoonni lamaa fi namni biraan tokko ajjeefamuu odeessi tarkaanfii nu dhaqqabe kun ni hubachiisa. Tarkaanfiin humnoota diinaa irratti fudhatamu kun jabaatee kan itti fufuu ta'uusaas humni addaa waraana bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Oduudhuma walqabatee nu ga'een diigumsa manneen uummataa irratti gaggeeffamaa jiru walqabatee magaalaa Finfinnee keessa jeequmsi jiraachuu maddeen Finfinnee gabaasaniiru. Keessattuu naannolee marii looqee fi boolee bulbulaatti duulli manneen uummataa diiguu kun hammaa ta'e itti fufuusaa odeessa arganirraa beekuun danda'ameera. Ayyaanni Irreechaa kabara 2012 bakka lammiileen Oromoo miliyoonaan lakkaa'aman argaman hora Harsadiitti kabajame ole. Giddugala waajjira hiyyuulee adda bilisummaa Oromoo fi biyyoota alaa garaa garaa keessattis kabajamee jira. Ayyaanni Irreechaa kabara 2012 fulbaana 30 biyya keessa bushooftuu hora Harsadee fi biyyoota alaa garaa garaa keessatti bifa garaa garaatiin kabajamee oleera. Kabaja ayyaana Irreechaa kan magaalaa bishooftuu hora Harsadeetti raawwatame irratti lammiileen Oromoo Oromiyaa godinoota garaa garaa irraa walitti dhufan miliyoonaan lakkaa'aman argamaniiru. Mootummaa wayyaanee akkuma aadeffate ayyaanicha danquuf sagantaa dursee baafateen uummanni gara magaalaa bishooftuutti akka hin imalle shiroota garaa garaa xaxee jira. Karaalee gara magaalaa bishooftuutti geessan irratti sakattaa bal'aa uummata irratti gaggeessu, karaa konkolaataa cufuun danqaa uumuu, akkasumas humnoota tikaa fi humna waraanaa guddaa bobbaasuun uummata ayyaaneffachuuf bahe akka goolan maddeen keenya gabaasaniiru. Uummata saamuu fi faayaalee adda addaa mallattoolee aadaa ta'uun calaqqisanis shamarranii fi dargaggoota irraa akka humnaan fudhatantu ibsame. Dargaggoonni Oromoo ayyaanicha irratti argamanis alaabaa adda bilisummaa Oromoo qabatanii sirboota warraaqsaa garaa garaa dhageessaa fi sirna wayyaanee balaaleffataa akka oolan gabaasaa nu ga'e irraa beekuun danda'ameera. Ayyaanni Irreechaa kabara 2012 kun fulbaana 30 bara 2012 giddugala waajjira hayyuulee adda bilisummaa Oromoo bakka hoogganoonni fi miseensonni dhaabaa akkasumas hawaasni Oromoo argamanitti haala miidhagaan kabajamee oleera. Biyyoota alaa garaa garaattis bakka lammiileen Oromoo argaman hundatti ayyaanni kun bifoota adda addaan kabajamee oluu gabaasaaleen bakkoota garaa garaa irraa nu dhaqqaban ni addeessu. Kabajamoo caqastoota keenya kabaja ayyaana Irreechaa kan biyya keessaa fi biyyoota alaa laachisuudhaan gabaasaaleen nu dhaqqaban sagantaa keenya gara fuulduraa keessatti qabannee dhiyaanna. Godina Jimmaa onoota garaa garaa keessatti diddaan uummataa jabaatee itti fufuu maddeen sagalee bilisummaa Oromoo gabaasan. Maddeen keenya gabaasaa godina Jimmaarraan hongaaniin akka hubachiisanitti uummanni diddaa sirna wayyaanee irratti eegale itti fufee jira. Fulbaana 22 bara 2012 godina Jimmaa onoota Limmuu Shaayee, Limmuu Koossaa fi Geeraa keessatti uummanni walgahii dabballoonni wayyaanee waaman irratti mormii kaasee jira. Kanneen walgahicha irratti hirmaatanis waggoota 21 oliif nu sobaa jiraattan oofiidiyoon aangoo homaatu akka hin qabne amma argineerra. Nu bulchuufis aangoo hin qabdan jechuun dabballoota sirnichaa walgahii gaggeessaa turanitti ifatti himan. Lamuu nu gowwoomsuu hin dandeessan walgahii keessan irrattis hin hirmaannu jechuudhaan dabballoota sirnichaa waltajjii irratti gatanii akka ba'an maddeen keenya dabaluun gabaasaniiru. Ona Limmuu Shaayee keessatti ammoo hidhattoonni sirna wayyaanee uummata dirqii walgahii baasuuf bobbaafaman dargaggoota arribamanii akka deebi'an gabaafameera. Haaluma wal fakkaatuun onoota Geeraa, Saqqaa Coqorsaa, Deedoo, Gommaa, Aggaaroo, Maannaa, Asandaaboo fi Shabee keessatti uummanni buusii gibiraa fi liqii adda addaa kafaluu diduudhaan diddaa sirnicha irratti qabu agarsiisuu gabaasaan maddeen keenya nuungaan ni addeessa. Kaayyoon adda bilisummaa Oromoo kaayyoo keenya barachaa fincila diddaa gabrummaa itti fufna jechuudhaan barattoon Oromoo qeellama ona gidaamii keessatti argaman beeksisan. Barattoonni Oromoo qeellama ona gidaamii manneen barnootaa garaa garaa irraa baratan bara barnootaa haaraa akka lakkoofsa Itoophiyaa kanatti sochii keenya daran cimsinee itti fufna. Adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbannee sochii keenya ni jabeessine jechuun beeksisuu isaanii oduun nu ga'e ifa godha. Ona gidaamiitti barattoonni mana barumsaa sadarkaa lammaffaa baataa daalachaa fulbaana 22 bara 2012 walitti dhufuudhaan dhaadannoolee garaa garaa dhageessuun sochii qeerroo daran kan jabeessan ta'uu addeessan. Bilisummaa fi walabummaan Oromoo fi Oromiyaaf haa ta'u waraanni bilisummaa Oromoo abbaa keenya wayyaaneen diina keenya sirna wayyaanee ofirraa ni darbine jechuun sagalee dhaadannoo dhageessan. Barattoonni mana barumsaa qophaa'inaa kutaa 11ffaa fi 12ffaa magaalaa ona gidaamiis barachaa fincila diddaa gabrummaa itti fufna. kayo na dablisu moromo kayo kenya jala tiririz kapso itufna yechudan beksusani odu nuge nifsam odu du mol kabate nugeen una gdami ganda say dengere jeramu kezet milishasir no yane kata yehen oktar fasa jeramu dina fojja chudabe sochi kerron gagge sajru utubuf murte fachunisa da gameram kannin kanis tarkamti yehen okkana lalunan ijjenno sani yeron akasirre fatan kerron nanno kanat amsa dabarse fijram dadgaggoonni wallaggalixaa finjiladdaa gabrummaa calqaban jabeessaniitti fufan wallaggalixaati dadgaggoonni ona waayiraa gullisoo diddaa mootummaa abbaarree wayyaaneef qaban jabeessaniitti fufuun dhagaameera oduun tibbana qeerroo irraa nu dhaqqabe akka addeessutti mootummaa wayyaanee godina wallaggalixaa ona waayiraa gullisoo keessatti baatii jaa'oliif dabbaloota isaa bobbaasuudhaan dadgaggoota naannichaa hiraarsullee sagalee isaanii dhaamsuu akka hin danda'in barameera fulbaana 25 bara 2012 irraa kaasee hanga ammaatti magaalaa ayiraatti poolisoota hedduu bobbaasuun dargaggoota hidhaa fi reebichaan dorsaa ka jiran hoggaa ta'u qeerroon naannoo kanaa diddaa isaanii itti fufaniiru qondaalli oopii diyoota shoomee darajjee jedhamu ammoo adda dureedhaan magaalicha keessa deemuun dargaggoota oromoo qabsiisaa akka jirus beekameera. Walgahii miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo biyya UK magaalaa Londonitti gaggeeffame milkiin xumurame bal'ina oduu kanaatiif jaalfiraa wal jaalata.
Fulbaana 21 fi 22 bara 2012 miseensonnii fi deeggartoonni adda bilisummaa Oromoo akkasumas hawaasni Oromoo biyya Yuunaayitid Kingidam bakkoota adda addaarraa magaalaa Londonitti walitti dhufuun haala qabsoo bilisummaa Oromoo adda bilisummaa Oromoon durfamu irratti marii bal'aa taasisuu isaanii oduun nu dhaqqabe ni ibsam. Walgahichi akka aadaa Oromootti eebbaan kan baname hoggaa ta'u dura ta'an adda bilisummaa Oromoo kutaa UK jaalbarsiisaa guutamaa kaayyoo walgahichaa hirmaattotaaf ibsan. Walgahii kanarratti jaal odaa Tasee miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi gaafatamaan dhimma jaarmayaa fi siyaasaa biyya alaam jaal Dr. Shuggut Galataa miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo fi itti gaafatamaan dhimma dipiloomaasii jaal Tahaa Abdii miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo akkasumas dura taa'an gumii istaafii dhaabbata mootummoota gamtoomanii yookaan Chairman of the United Nations Staff Council obbo Baaqisaa Waaqwayyaa fi Dr. Trevor Truman duratti argamuudhaan dhimmoota adda addaa irratti ibsa bal'aa laatanii jiran. Walgahii fulbaana 21 bara 2012 gaggeeffame irratti jaal Odaa Tasee fi jaal Dr. Shuggut Galataa dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo kan ilaaluu irratti miseensotaaf deeggartoota dhaabaa walgahii kanarratti argamaniif ibsa bal'aa laatuu isaanii oduun nu gaheen addeessam. Adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaatti dhaabota walaba ta'anii hiree murteeffannaa sabaatti amanan waliin hojjechuuf qophii akka xumure ibsanii dhaabichis ciminaan daran biyya keessatti hojii qabsoo itti fufuuf irratti hojjechaa jiraachuus hirmaattota mirkaneessanii jiru. Gaafileen adda addaa hirmaattota irraa kan ka'an hoggaa ta'u deebiin barbaachisus kennamuun hubannoon irraa argamuunif ta'ee jira. Xumura walgahii kanaarratti viidiyoon sochii waraana bilisummaa Oromoo mul'isu hirmaattotaaf kan agarsiifame hoggaa ta'u waraana bilisummaa Oromoo jabeessuufis gumaachi maallaqaa taasifamee jira.
Dhaggeeffattoota keenya gabaasaa guutuu walgahii kanaa sagantaa keenya fuulduraa keessatti qabannee ka dhiyaannu ta'u gamanumaan isin beeksifna. Qeerroon Oromoo godina Shawaa Kaabaa ona kuyyuu walitti dhufuudhaan dhimmoota qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii gaggeessan. Qeerroon Shawaa Kaabaa ona kuyyuu qeerroo onota biroo fi magaalaa onotaa walitti fiduudhaan dhimma qabsoo bilisummaa Oromoo irratti marii jabaa godhachuu isaanii oduun nugee ifa godha. Qabsoon bilisummaa Oromoo qeerroo Oromoon akka galma gahu hubachiisuun ibsajjannoo qabxiilee torba qabu dabarfachuun walgahii isaanii gudunfan. Ibsajjannoo isaanii keessattis qabsoon bilisummaa Oromoo hanga galma gahutti wareegama barbaachisu kakafalan ta'uu beeksisanii qeerroo Oromiyaa ijaaruun gaaffii mirgaaf akka kakaasan qeerroonis kan hubatee falmaa caaluu fi wareegama kamiifuu akka of qopheessu dhaamsa dabarsan. Itoophiyaa bakka bu'uudhaan wal dorgommii paaraa olompiikii London irratti meetira 1500 meedaaliyaa naasaa kan argate atileet Wandiyyaa Waqaa UKtti kool galtummaa gaafate. Wal dorgommii paaraa olompiikii barana Londonitti gaggeeffame irratti Itoophiyaa bakka bu'ee hirmaachuudhaan meetira 1500 sa'aatii gaarii galmeessuun lammaffaa kabee atileet Wandiyyaa Waqaa atileetii Oromiyaa bakka bu'uudhaan deeme isa tokkicha yoo ta'u kan meedaaliyaa argates isa malee akka hin jirre yaada sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraaf laatiin ibsee jira. Wal dorgommicha booda UKtti daata siyaasaa gaafachuuf kan dirqameef dhiibbaa fi hacuuccaa irra ga'een ta'u dubbata.
ጭቆና ይደርስብኝ የነበረው ጭቆና በጣም የሚያስከፋ ነበር። ቤጂንግም እንዳለ ተደርጋለሁ። ከዛም ብዙ ዝሮችን አሰርተው ያሰሩኝ ነው። ያየሪ ፈቀደውና ያው ከመጨኛ የኦሮሚያ እንዲሁም የሀገሬ ማለት ይችላል ወይ ሜዳሊያ ያመጣውተኝ ቀጥሎ ያው ባመጣም አልተስማማንም ከኔ ጋር። ሌላም ከነሎች ቢኖሩ ያው ሊያሳትፉ አይፈልጉም። ያንድ ክልና አዘል ብቻ ነው ዘመድ ምን ጊዜ
ኦሮሙማ ኮቴን ሀጮጫም ፌዴሬሽኔ ፓራ ኦሎምፒክ ኢትዮጵያቲን ነረጌስ ፍማቱሬ ኡልፋ ታዳም ወልዱርጎሚ ቤጂንግ ዮኪን ቻይናት ገገ ፈሜቱሬስ አከኒን ደምነ ታስፈሜራም አትሌቲ ቶኪች ኦሮሚያ ከምብየ ኪያስ ጀቹ ነንደንዳ ሜዳሊያ አርገምሲ ሴዳም አትሌቶኒ ኦሮሚያ ፊ ናኖሌ ቢሮቲስ ሄዱን ከንጅረን ተውሌ የሮሁንዳ ከኒሳን ወልዱርጎሚ ድላዱኛ ቴፍ ፉዳኒ ደመን ወሬኑማ ናኖ ቶኮ ዮኪን ትግራይ ቆፋናም አኒ ኦሮሚያራ ኡፎኮቲን ኢትዮጵያ ዳፍ ኢልመብዴና ዮኪን ጉዲፋቻቲ ጀቹ ነንደንዳም አነቆፈ ኦዶንታን እጆልን ኦሮሚያራ ሚኒማ ዮኪን ቀጥ ይድርጎሚ ከናፍ ኢሳን ደበርሱ ጉተኒ ሀፈን ሄዱንጅሩ ከነን ኦዶ ሂንጉቲን ደበርፈመኒፊ ደሙን ኢረንቱሪያሞ ድርጎሚቻፍ ደማኔሩ አኒ ኤባፌ ዶርሲሰ ነረጋሃ ቱሬ ደንደመት ኤተን አሚሌፊ ያደጀጀቤሳ ህሪዮኒኮ ሀምቢፈመን ናፍ ላተኒናን ህርማጤ ቀብጤ ከነፊዴ
ሚዳ ቢየኬ ሰትል ማን ኦሮሞ ረጌ ሲፈሙ ዮኤፍሱስ አከዘራም
አው ፈተና አለ። ስፔሻሊ ባገራችን ላይ ትልቅ ፈተና አለ። ያው እኛ በኦሮሞ ልጆች ላይ ያለብን ችግር ጫና ብዙ አትሌቶች ቀርተዋል። አመጣው ሚኒማው እንዳይሄዱ ታግደው
ቢየኬ ኘት ኑ ኢልማን ኦሮሞ ቆርማተ ሚዳፊ ኢባ ጉዳቱ ኑረጋም አትሌቶኒ ኦሮሚያ ሄዱን ሚኒማ ጉተኒ ፌዴሬሽን ቻን ተጀደመ አከንደምኔ ኡጉረማን አኔርገን ፓራ ኦሎምፒክ ወልዶርጎሚ ቃም ሚደምቶታን ቀጥ ይፍደም ቦዳ ወራቢኑ ህንታሲፈምኒ ሚዲያ ኬኛን ጀቹዳም ሚጣን ሮጋ ሄዱን ነረገ ከነጀዴ ሲቲሙፍ ናቹልፋታም አማዮ ከነንሲ ሀሶስ ሲሳጅሩ ሄዱ ነዱኩባቲም ጫላተሙ ዮም ፈየን ሲፍፍሳም
አትሌት ወንድያ ወቃሚ ዳካማፊ ኮልከልቢ ረገሄን ከንከይ ዶክተራን ወላን ሲፈያታ ሰማ አከጁር ከብሰም ይወቱም ይሮ ገባባ ከሰቲ ወላን ተሳ አከፍጠቱስ ያደ ሰገሊብሉስ ማሮሞፍ ከነን እብሴራም ኑቲስ አትሌት ወንድየን ተጃጅሎ ወላን ሳውርዶ ፋጅሩን ፈዩማ ሳጉቱት ያከዴቢው ሀዊ ቀምኒሳ ያደ ገባባ ኑፍላቴፊስ ንገለቴፈናም ከበጀሞረጌ ፈተተከኛ ኦዱን ገለከናፍ ቀበርኔ ዲያኔ አስመረትራ ወታ ኮፒሌ ከኛ ፈን ሆርዶፋም
ጋጅርተን ኩን ሰገሌ ብልሱማ ኦሮሞ ሜትር ባንዲ ዲግደሚ ለማ ኪሎ ሄርዝ ኩመ ኩደ ሰዲፊ ዲበ ሰደቲ ፍሶዶ መረቲ ሲኒ ደርባ ጅሩዳ
ከበጀምቶ ተወርዶፍቶ ተከኛ መለይ ረዴብኔ በጋ አያነ ሬቻ በረኩመ ለማፍ ኩደ ለማቲን ሲንገጀና
ለጌፈቶ ተከኛ አያኒ ኩን ከነጋ ከመልኪ ከምበጣዲና አከሲኒ ስተው ሀውና
አያነ ሬቻ በረከና ከንደርበጫላ አመምሌ ሞቱማኔ ወያኔ ዲባ ሐዋሳ ኦሮሞ ጋራ እሬቻትቲ ዴማ ቱረረት ዲባ ሄዱ ጎዱስ ሐለዋ ሐለበሬደፊ ሐለባይ ነመድንቅሲሱን አከ ከበጀሜ ኦቴፈኖን ኑጋጅሩ ካን ሙሊሱ በልደሳ ቆፒሌ ኬኛ ካንገረፉንዱራ ኬሰቲ ቀበኔ ዲያና ሁንዱማፉ በጋኑንገይ በገትንንገጀን
እየነጋ ጃልባሬንቱ አኩማ አማ አትጀቴ አያን ሬቻ ከምበረና ፉልባነ ሶዶማ በረኩመ ለማፍ ኩደለማ ከሰቱ ኦሮሚያ ከሰቲ መጋላ ቢሾፍቱ ከሰቲ ሆራሃር ሰዴቲ ቢፈሆ አዳን ከበጀሜ አከ ኦሌ ኦዴፈኖን ሃንጋ አማ ከነት ኑጋሃጅሩ ኒኢብሳ ሜከንማን ገረ ቆጲ ኢታኑቲ ሀጨን ቆጲ ኢታኑ ወለሎደ ነትፈካታ ሜ ወለሎንኩን ማለረቲ ጥየፈተ
ጋ ዋን ወለልቺ እረቲ ጥየፈቱ ሲፍስተይ ለጌፈቱ ተከኛ ገመኑማን አፈራ ገራ ወለልቻ ተን ሲንደበርሳ ቱርቲ ጋሪ
ኦ ያማይ ኦ ያማይ ማሬው ማሬው
መልካ መልካ ነጋ ጅርታ መልካ ጅረ ጅርታ ሰሊል አፍቀሩዳ አመዱሪያታ ነገኝ በዳዳ ንትጅረ ጅርታ ሰሊል አፍቀሩዳ አመዱሪያታ አለልቱ ተላዱ ቁኒ መገርስታ አከበራዩ አከበራያ ግራፈን በቤክታ አዳኒባ ፈጣ
amma duri duri siyama nuwata kadatan nagecha bara nikolta jadi kadu baddu na jala uwad natti migarake galmeke sakadu kale hangarra kanjiru dawadu mekasti kadate mekasu argate mekasti radabe mimman oromo mekasti titobe isakamnu gutte isakamirritte lammi kamjalatte halagajipite abarre dageste nurra pokolchite dubaddu ka malka yofra kebekte akuma durduri yo kanoromticha kanoromo tate innoksini himi fanti halagada mekasirrachete بشان کے تو توتے ہنگم سی گوکتی تے دبدو کا ملکہ جیڈی کا ملکہ کو نتی میمان ساتے مو اتی تک نما متارہ برتے گرانجی جی رمتے حلگا فڈاب بستے دبدو رباسا اور رمو ڈگتے یو امبا فلمی تے کھڑا اور رمتی چارگے بچو ریفتے رر رفی گمما نورت رفتے ریچو رمو ہو حلگا فگو تے اببا کے دیفتے یو امبا فرمی تے Inoksini himi Nusitli mufannu Dufasirre sinandarba finkomannu Akkuma durduri Kadannu dagenyan Hebbifnu dakkamna Nabarru sakallan Akkabaraya akkabarayo Kanjenne nubgunnan Viratokko gote rejabe sinan Hubna kebalchite Amba nurra kollan Bilisumma dugabi kuttinu gavnan Amma chappetuma akkabokkuma Atille kenyuma Nusille ketuma Sumam malkaduma, sumabirifanna, sumatirrepanna. Jadi kadubat, nutti minugasa, ketimu kenyare, hinnuk simballesa. Kanna gaudi ftefe bafi abarre, kannurra turti ftefamba fantikore, dina millituri warra safunkamne. Warra malkab tullu abdari fatete, repatembegne. Konkolchudak davde, kanchallitse laltu, kanchalle nukuttu. Jarrato koli, salami bosiftu. Oso irrepannu, oso sikadannu, oso sumambonnu jadi kadubbaddu mali sabamnisa Nutti midugasa Ati sammaduri, nutti sakkaduri, walumabda abbanna Alaga muanne, rorro injifanne, abbavi yatana Sille nakka uma, chokorsa finne dansa galirrepanna Kenna afgalata ke, olkaavne lellibna Nutti mi ballensa Nusof sirre sina hubanne dugasa Jadi ka dubbaddu galme ke sakat Dubbaddu ka malka hundas mabbeka Ittidis Hindubbaddu jettus aafu ittidis Galme ke dachas Kamballe sehemu guddar rakatini Isinu majechu padantin kamini Somne thori nus Baye sikoman nus Atim balle sine dagau sindinne Alagasa tokte kolu sindaddamne Balle san kenyuma kandini nusamtu Kandini nunyartu kandini nujjestu Kanit tiditam nef kanit tigabrom nef Ofirra falmachu jabina dabuda Yeyim frajachu frakoli fachuda Kanafu ya malka Gumata nungodin Balle sako males na pumatan jette badanural lalin Sikadan nun nabin Abarul lembulchin Nutis sifargu foluma poltana Wali marianna tokumma chimsina Irre jabe panne utubasi vila isan chamle gona Atille nun nabini nulle sumafena Silas walu males ramalik kamna Sumatu mallat thoda sumatirre panna Kambarana kulo galan nikem badin Kanegare fimmo bilisumma wali Ngullalle fieka bolif balka karsat Sinnamnu nunnabin Sinnamnu nunnabin
Yeah.
dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa akkuma itti fuufetti jira amma gara xumuraarra geenyerra. Qophiin keenya xumuraas gaaffiif deebii miseensa shanee gumii gumii sabaa fi gaafatamaa damee dantaa siyaasaaf jaarmayaa adda bilisummaa oromoo kan ta'an Jaal Abbaa Caalaa Lataa waliin taasifne kutaa sadaffaa fi isa xumuraa ta'aa faana bu'aam.
Garee hoogganoonni wayyaanee imaammatoonni Mallas Zeenaawwii diriirsee tokkollee hin jijjiiramanii biyyatti keessattis wanni mootummaan geeddaruu hin jiru waan hundu akkuma Mallas diriirsetti itti fufa jedhanii himataa jiru kun maal agarsiisa? Maalis uumuu danda'a jettanii yaaddu?
Eetaa kun imaammatoota Mallas Zeenaawwii lafa kaa'e kan jedhu hedduudha. Isaan kun fakkeenyaaf dhaabota mormitoota irratti ejjennoo kamii qaba Mallas? Isaan kana moggeessu, isaan kana sagalee dhabsiisu, yoo dhaabii tokko dhaabii paartiin tokko biyya keessatti dhaabbate masaanuu kan biraa keessatti ijaaree dadhabsiisu, akka isaan bahaniin dubbanne, akka isaan filmaata irraatii karaa walabaatiin qoodan fudhanne kana jechuudha. Amma fakkeenyaaf yoo dhaabota mormitoota biyya keessaa ilaalle. Dhaabatoota warra mirga sabootaatiif immoo afaan qawweetiinis lolaa jiran immoo shororkistuu jedhee moggaasu itti duulu maqaa sanaatiin uummata makanya akkam uummata Oromoo maqaa adda bilisummaa Oromootiin uummata nagaa goolu hidhu kana jechuudha. Imaammati Mallas Zeenaawwi inni isaan ammatti fumna jedhan miidiyaa walaba dhabamsiisuun miidiyaa walabi jiraatee mootummaa kan qeequ uummata odeessa gahaa kan mootummaa alatti kan reediyoonii fi gaazexaanii fi televizhiniin mootummaa jedhu alatti uummataa kenna jedhu kan dhorku ture kan imaammati Mallas hordofaa ture VOA ukkaamsu Saabaa'oo ukkaamsu Indoche Velee ukkaamsu kana hordofuuf deemnaa jedhaniitu amma kan isaan namatti himaa jiran. Mootummaan Mallas Zeenaawwii san mirga dhala namaa dhiituudha ifatti kan uummata jimlaan ajjeesudha kanatti fufna jechaa jiru. Karaa dinagdeetii yoo fudhatte akka kana karaa dinagdeetiin gartuu xiqqoo isaan kanatu biyyicha karaa dinagdee dhuunfatanii jiran harka mootummaa harka ilmaan Tigree jira biyyattiin dinagdeen kanatti fufna jechaa jiru jechuudha. Karaa kaaniin immoo lafa saamuu Oromoo lafa isaarraa buqqisuu eenyuun lafa isaarraa buqqisanii Gambeellaan Anyuwaak lafa isaarraa buqqisanii alagaadhaa fi gurguruu isa kana imaammata isaaniitti fufna jedhan. Imaammata isaaniitti fufna jedhan kan dinagdeen biyyichaa kunoo amma gatiin midhaanii gatiin maalii infileeshiniin ol ka'ee namni hiyyoomee gurshaadha firfaarii hoteela irraa haftu kan namni nyaatee bulu isa kanatti fufna jechuutti jiran jechuudha. Kan attamti wooyyeessineetu xinnoo uummataaf illee waafinnaatu hin ta'in kanatti fufna jechuutti jiran ifatti namatti himaa jiran kuni. Maal godha jechuudha kun daran isa durii caalaa hammina hojjechuu hidhuu tarkaanfii irratti fudhachuu isa durii caala hammaataa deema jechuudha. Keessi mootummichaa dadhabaa yeroo deemu isa uummata kanatti humna yeroo jedhan immoo caalaattitu humnaatti dhimma bahuutti deemu caalaatti uummata hidhuu uummata ajjeesu kanatti deemaa jiru. Kuni rakkina dinagdee biyyattiin keessatti seente hin furu. Rakkina uummatii amma waldhabbii uummatii mootummaa wajjin qabu hin laaffisu. Karaa amantii waan mootummichi Mallas godhaa jiru keessattuu amantoota musliimaa irratti waan inni godhaa jiru isa kanatti fuumna jedhu kun caalaatti maal fida jechuudha. Kun caalaatti uummati akka didu akka qabsoo irratti godhu akka diddaan uummataa finiinu taasisa malee kan laaffisee uummata dagachiisu hin ta'u. Jabina uummataatu gaafata jechuudha akka sanatti himuun isaanii. Amma korrapshan yookaan qashachalummaan amma biyya keessa jiru sun itti fufsiisuuf deemu jechuudha akka kanatti. Inni kun immoo dareetu uummaticha akka inni mormiisa cimsatu taasisa. Kanaaf imaammata Mallas Zeenaawwii akka jirutti itti fufna jedhanii akka itti dirreetti labsuun isaanii ani gam tokko yoo laalee jedhu uummataani qabsoo kee finiinsi jabaadhu. Nuyi lammata waan tokko qaawwaa si dhaabne jireenya kee woyyeessine akkati xinnoo qabbaneeffatu hin taasifnu jechuutti jiranii utuu irra kan uummata qabsoo irraati dogoggorsu godhanii turre hammaa ture amma kuni qabsoo finiinsuudhaafi baay'ee gaarii ta'a jedheen amanaan.
Biyyoonni dhihaa warri mootummaa wayyaanee utubanii jiraachisaa yoona hangaan warri akka UK gamtaa Awurooppaa jecha immoo shariikummaa guddaa kan waliin qabdu Ameerikaan haala Itoophiyaa keessatti dhalatee jiru kana akkamittiin ilaalaa jiru gubbaattillee hanga ta'e irraa tuttuqatanii turtanii imaammanni isaan biyyattiif mootummicha irratti hordofan akkuma duraatti itti fufamu tarii waan ilaallatan ni qabu jettanii yaaddu?
Akeeka mootummoota yookaan humnoota aangawoo warra dhihaa kana yeroo ilaallu isaan maalirraatitu biyya tokkotti keessattuu biyya akka Itoophiyaa kan Mallas bulchaa turee fi gargaarsa dhuma hin qabne hamma sadarkaa mindaa waraana Itoophiyaatii fi CIA kaffaluutti gahe maalirraati yoo jedhanii ilaalanitu barbaachisaa hubachuus nama dandeessisa jechuudha. Biyya sana keessa akka mootummaan Mallas Zeenaawii gargaarsa dinagdee kennamu. Gargaarsa karaa adda addaa dagaagina oomishaa fi misoomaaf kennamu garagalchee mootummaa dhimma mataasaa irra oolchu mirga dimokiraasii ittiin ukkaansu mirga dhala namaa ittiin dhiitu tolchanii beeku warri Ameerikaa gabaasaan adda addaas kennamaa fi ture. Isa kanarraati isaan har'a mirga uummataatu dhiitameeti. Kanaaf mootummaan amma dhufu kun mirga kana kabajuu qaba mirga dimokiraasii kabajamuu qaba jedhanii. Waan ammatti dhiibbaa guddaa godhaniin natti hin fakkaatu. Maaliif yoo sanatti dhufe warri isaan meeshaa godhataniitti dhimma bahaa turantu bakkaa ka'u jechuudha. Sun bakkaa ka'u jechuun dantaan isaanii kan keessattuu tuqaalee irratti xiyyeeffatan Afrikaa kana keessaa kaka'an keessaa tokko Itoophiyaadha. Itoophiyaa gaanfa Afrikaa kana hunda isaatti Itoophiyaa irra dhaabbatanii achi keessaan to'achuu tasgabbeessu. Keessattuu immoo Alqaayidaadhaa fi Al-Ittihaadii fi maalii kana achirraa fi dhaabbanneetu to'anna kan jedhan akeeka isaanii sana. Ammayyuu biyya sana keessa buufata xiyyaaraa kan ishee diroon jedhamu kana lamatu jira jechuudha. Isaan dantaan isaanii attamti biyyichi tasgabbaa fakkaate mirgi uummataa dhiitame uummati ajjeefame dantaa isaanii miti. Akkamitti itti fufnaa kan jedhu ilaallatu jechuudha. Mootummaan itti aanee dhufu kun kana ni guutaaf jabaadha ta'ee ni guutaaf akka Mallas Zeenaawwiitti ni guutaaf taanaan dantaa isaanii irraa qaban. Sana bira darbee immoo akka mootummichi jeeqamee dantaan isaanii sun bakkaa hin kaanee fi hojjechuun isaanii hin ooluun jedha dhiibbaa tokko tokko godhanii mirga miidiyaa pireesiifaa laaffisaafaa jechuun ni malanii sun waan gara fuulduraatti ilaalluudha. Garuu amalaa fi imaammata isaan ammaan dura biyyoota adda addaa irratti hordofan irraa seenaa sanarraa kaanee yoo ilaalle isaan warri dhihaa keessattuu warri Ameerikaanii abbaa irree tokko wajjin hojjechuudhatu isaaniif tola. Mobutuu wajjin akkasitti hojjetaa turan abbaa irree akkani biyya cha balleessaa jiru beeku dantaa isaaniitiif jecha akkasitti hojjetaa waliin hojjetaa turan akkasitti amma namni tokko namni cimaan tokko yoo as baheefi kan ummataa mirga ummataatiif maalitu eegamuu qaba jedhanii waan cinqaman hin qabu wanni warri organizeeshiniin adda addaa dhaabotiin mirga dhala namaatiif falman gabaasa adda addaa dhiyeessuu danda'u State Department gabaasa dhiyeessuu danda'a garuu hundeedhaani jijjiirraa wayii hin fidan jedhee nama naan dhaabotiitti mormitooti bulchiinsa keessaati qaawwaa banaafiiti isin akka isaan hirmaatan fakkeessaafaa jechuun ni malan kunuu sichi deemsa keessa adda bahaa deema malee guutummaatti kan nuti qadaaduu dandeenyu warra akka Ameerikaa warra akka EU dantaa isaanii dursu. Dartaa isaanii kan guutuuf taanaan wanneen kaan irraati dhimma hin qabanii kana akkasumatti ilaallatanii yoo danda'ame warri dhiyaa akka dhiibbaa irratti godhan mootummichi mirga uummataatii fi mirga dimokiraasii kan dhala namaa kabaju taasisuun qabsoodhaaf bu'aa ni qabaata san irratti dhiibbaa godhanii waa godhuun gaariidha. Kanaachi immoo guutummaatti isaantu waa jijjiirraa biyyicha keessatti dhiibbaadhaan fiduu jedhanii eeguun of gowwoomsu ta'a jechuudha.
Haalli har'a wayyaaneef impaayirattii keessaa mul'ataa jiru kun sochii qabsoo bilisummaa fi dimokiraasii uummattootaa irratti maal uumuu danda'a? Addatti qabsoo bilisummaa Oromoo ABO hundurfamuuf haala dhalatu kamuu keessatti uummati Oromoo maal gochuu qaba?
Haala amma biyya sana keessatti dhalate keessaati keessattuu du'a namticha kanaan asitti wanti mul'ataa jiru reef jalqabe garannitti deemu gahaatti hubatamiin keessa jirra jechuudha. Korri amma dheengadda isaan godhatani kan EPRDF godhatu suni waa tokko tokko as tilmaame as baaseera. Hayilemaariyaamiin bakka buuseera, Dammaqee Mokonniin bakka buuseera, Tigrooti dugda duuba jiraatu jechuudha. OPDO keessumaa rukutee baaseera jechuudha. Haala amma mul'ate sun keessatti OPDO'n kan silaa uummata Oromoo biyya sana keessatti wayyaba ta'ee fi dhaabbadha jedhu wanni dhuma keessa hin jiru suuraa dhuma siyaasaa biyyichaa keessaa dhabame jechuudha. Inni kun waan namatti bulchu qabaa jechuudha. Nama surriinsaa nagaadhaan sirriitti yaadu kan surriinsaa hin gabroominii fi waan baay'eedhaan isaan baasa jechuudha. OPDO mataasaa dabalatee jechuudha. OPDO mataasaa dabalatee yeroo akkasitti moggeeffamanii hoogganoota isaanii kolaafamanii kan waa tokko gochuu hin dandeenye garuu barcuma olaanaan immoo mana marii Itoophiyaa keessaa kan qabu OPDO nama Oromoo ta'etu jiru akkasitti ta'uun isaanii baay'ee nama gaddisiisaa jechuudha. Isaanitti iyyuu waa bulchuu qabachuudha. Ta'uu mala adda addaa lafa kaa'anii irratti hojjechuu danda'u barbaachisa jechuudha. Yoo sun ta'e kun ta'e jedhanii irratti hojjechuu barbaachisa. Keessaafuu qabsoo bilisummaa Oromoo haala uummata keenya biratti dhugaatti kan uummatichaaf yaadu adda bilisummaa Oromoo ta'uusa haalli amma jiru kun mirkaneessa jechuudha. Maaliif OPDO'dha kan uummata tumaa ture, OPDO'dha kan uummata keenya ajjeesaa ture, OPDO'dha kan saamee Tigroota saamsisaa ture. Amma uummata Oromoo biratti ija baneera kun jechuudha. Akka gaafa dantaa, gaafa siyaasaa, gaafa aangoo biyya bulchuutti dhufu OPDO'n homaa keessa hin jirre uummata Oromootti argisiise jechuudha. Uummati Oromoo ammaan booddaa OPDO'dhaaf ija kanaan duraa waan nu godhuudhaan ilaalaa ture waan dhumate natti fakkaatan ammaan booddaa.
Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebiin kun kanaan hin tumuramne sirba gabaabduu kanas nafeerree itti deebina.
Ilaala ba'ee irra naanna'ee
dhaggeeffattoota keenya walitti deebinee jirra. Gaaffiif deebiin keenyas bakkuma dhaabaterra itti fufa.
Tuffiin ummataa, diddaan ummataa oopidiyoo bulchiinsa oopidiyoo irratti qabu dabala. Yeroo sana keessatti inni kun achi keessatti waan uumuu ni qabaata jechuudha. Amma ummati kanaan booda sirni bulchiinsa wayyaalee nu gahee jedhe isa kanaan dura irra sodaa tokko malee socho'a kan jedhuudhaan qaba. Kana keessatti ummati Oromoo maal godhuu qaba? Dhaabooti Oromoo maal godhuu qaban? Sabooti cunqurfamuu noo maal godhuu qaban? Isaan kun waan babal'aa yeroo dheeraa irratti haasa'amuu qabuudha jechuudha. Ummati Oromoo isa durii caalaa qabsoosaa finiinsuudhaa fi walii isaa keessatti warra dantaadhaaf garaadhaaf mootummaaf hojjetan of keessaa qulqulleessee yaada tokkoon qalbii tokkoon akeeka tokko jalatti hiriiree waliisaa wajjin qabsoo waliisaa kakaasee wal gurmeessee qabsoo godhuun adda bilisummaa Oromoo cinaa dhaabbatee qabsoo finiinsuun karaa amantiitiin karaa naannootiin karaa lafaarrattis haa ta'u maaliin shira adda addaa achi keessatti mootummaa wayyaanee uumee Oromoo walitti buusisaa ture kan akka amma Booranaa fi Garri Booranaa fi Gabra walitti inni kun dhumachuudhatu qaba. Oromoon walii isaa keessatti nagaa buusee walii isaa keessatti tokkummaa uummatee deemu qaba. Dhaabotii Oromoos akkuma kana dhaabotii Oromoos yeroo ammaa kanatti kan isaan irraa eegamu waan harka keenya hin jirre irratti wal dorgomnee walii dadhabsiisaa deemuurra isa waan sabaa waan biyyaa waan Oromiyaa irratti fuulleffatanii wal keessa waan jiru garaagarummaa xixiqqoo jiran yeroodhaaf ol ka'atanii murtiidhaaf uummata Oromootiif ol ka'atanii deemuudhatu barbaachisa. Sabooti cunqurfamoon akkuma kan sabooti cunqurfamoon ammaan booda kunooti Tigiree irraa bu'ee Haayilemaariyaamtu bakka qabateeti aangoo sanatti darbe jedhanii haamilee ofii kan qabsoo laaffisanii taa'uu hin barbaachisu. Yeroon kun yeroo caalaatti sabooti cunqurfamoon mirga isaanii bakkaan gahachuudhaa fi socho'uu qabaniidha jedheen ilaala. Dhaabotii gama kaaniin immoo tokkummaa Itoophiyaa haala amma mootummaa wayyaanee lallaafuudhaa fi wanni ta'uu kanaanii sirna sadurii tokkummaa Itoophiyaa kan sabummaa tokko jalatti amaarummaa jalatti deebisnee ijaarra jedhanii tattaafatanii kuni isin hin baasu haala mirga uummatootaa beekanii akkasitti yoo godhan ta'edhu wanti sirni mootummaa wayyaanee kun bakkaa ka'uu danda'an jedha. Kana achi ammas wayyaanoti tooftaadhuma isaa adda qoodanii nu bulchuu sanaan itti fufuu danda'an kun jabeessee uummati Oromoo dhaaboti Oromoo sabooti cunqurfamoon hundi waan kana irratti bilchinaan yeroo yeroodhaan wal mari'achuudhaan itti tocho'anii hojjechuu barbaachisa jedheen ilaala jechuudha.
Gaareem ibsa keessanumaa keessatti waan OPDO ilaalu waan tuqxan qabdu. Paarlamaa keessatti harka wayyaboo osoo qabaatanii haalama filmaata dhiheenya gaggeeffamee Haayilemaariyaam irratti filame keessatti fi adeemsa amma jiru keessatti OPDO akka moggeessan waltajjii irraa akka mul'anne amma ibsataniitu. Mee kun isaan keessatti waa uumuu danda'u kan waa irraa hubachuu ni danda'u ittiin yaaddu?
OPDO kun jalqabuma irraa yeroo uumamee dhaaba akkamiiti jechuu dandeenya. Deemsa keessa immoo keessattuu kora isaan naqamtetti godhataniin boodde maaltu ta'aa jira dhaabicha kun yoo jennee ilaalle dhaabichi dhaaba ilmaan Oromoo utuu hin ta'in dhaaba alaga war afan oromo be kanid oromiya ke tifat alatan irret ulantu ma qabanid yele tejirachu sabbonan oromo achi hogana sasana ke tejiru kamoggefame kanru kutame kanimmo angorati ibame bakke furtu furtun warakasitin qabame jidachu kun ari warra opidio ke sati guman ummat oromo tivwa hojinna jidanit senen ari bulchu danda sabbonto ta oromo achike jidanit tichu ari bulchu danda kana tu hoji dura kanisan godatani ni tau qabani of kulkulle suratu qabani injidane opidio of kulkulle sani sasana ke sati ni ummat sani bala addadati fsatulura ummat sani ittisut debu qabani yosunta tarif manarfannu ummatalle argachu dandaani yechuda seena ke sattis wana kasi tola kasi wana kasi tojje tamejechu ni dandaama meeda duwa la seena sani wanti ni galme fami seena ummato romo ke tikan ni galbe famu kanaani yechuda kanaafi opidio ke satti of kulkulle su guddan yo hojjetame sabbonto ndini fi warri fakkase tonini fi warri mo mirga ummat oromo durada abatan calalamani addabahudani isan ke satti qafson ciman demu qabajide tani lala sana gottu dandau hindanda anin gafi gara birati hindandau hindanda ani kuni ejinno dafi wal amanta dafi akata isanin warri sabbontoni ilman oromo opidio ke sijiran ratu jetani fi wal kakazani wal gurmesani lala wogato ko ke tawdi zonda wogana ma ke tawdi zonda yo ko tigaru baldinan ciminan ciccho minan akeka ifala fa ke tani jelan garu wa tibahu danda ummata sanille bala addadarati hankisu danda maci su danda wujede lala opidio kesa qabso baldan demu qab qabso cimtun demu qabdi kan jedu danni yaada ne kamata kiyat
gare motuman wayane fulbana kudalama barakumalama kudalama ajjota warana sarka kolone lumara haga generalumat mudema warana kenejra iragudan war mudeme kanas akuma kaladwa chigrota mudemni hala mudem sukeset kenne kun mal rabjetne yaddu warana keset derana angolana chigronni qoft umfachu kanoo ummato to waye bakkormo fa malu bachis
kondalo tawarana alaba yejir jirti dani wa mudan tifakkata mudam sikuni bi chekete wogatti yero yero tikenna mujiratulle malif yero amma kana kanjeru na matbul chachu malimmo akumat majette warri mudame irquddan ilman tigrotati utudan deetti dan be kumsane saboti kambira ilman sabota kambira ke sejirani malif kun godam ilma oromo ati kese juru tokofi kuni dammakisa sajal qabakin naf jide ketani ilala yechu kana amma yu kanin kun argidisu la fa furtu taate humna warana sana dum fatani qabatani ayejete taani sagadi loltu sa sadarka gadi juru sana akabar badanit o fuuda fi ajaju dandenya yechu sanit dadabin ras le kun wa ngoda nati fakkata malifi nama makan yero gaba bina kana ke set akka ode sirajurut nami tokofan mudamu kana tarre derabe ke set derbu qabu qaba sadarka tokofan lamafa wal utale kana ke brigadier general safata ejira kan dande tin kamne fata etu jira jira kuni kanin argisisu deran dadabin sanin rati dadabin sanammo ija warana tasgabbesuti fi kuno ango kenene nama unu dajira min dadaballe amma kun amma gadu mudematu amma sadarka gadi ti gaddem si sanitu min dadabalu tarmuda dabalu malo asrala ka hundati fi yuwa gogotu utiti feema kuni dadabina of kesa qabani bifakanati bitachu daf yero bitachu daf kango dajira natti fakkata ifatti garu esa ratu numati simbulcha wa gochu sindende sani kan jedhuudha kan ergaani muudamaa waan isaan amma labsanii kuni kanatti mul'ata jechuudha ammayyuu numati isin bulcha tigirootai isin bulcha humna waraanaa afrikaa qabna humna xiyyaara afrikaa qabna kan waraana taankii maalii afrikaa qabna jechuutti jiranii jechuudha kuni nama no sammunsa garagalfate wa ilalu dandau fi barnota guddata ajire ne lala ilman urmo warana sana ke sijiran ilman sabota chunkurfamu warana sana ke sijiran enyu fakahu jitajiran ufgafachu qabani mali fakahu jitajiran ufgafachu qabani min dati argatan duwatu lalu duwatu untane min da argatan sanan immo mirga ummata sota sanira akka ijitajiran bekani isa kan sabasana fi of kopesu qabani kan jirura kanatti mulatu
gari gafi bi debi kenya gara tumura ngenye jira dumarat me wanni hafe kanibsu qabajetten yojirate achumanis ams kabdene yojirate charra dumasini lanne gafi debi kenya kana gudumfin
e yo ma wan amadura jejje walti cunfu ta e male wanti harate jedun jiru wanti guddane misensoti adabilu summa oromo degirsoti adabilu summa oromo wanti fulakenya durajiru halifu lakenya durajiru hala ciccomina hala qabso cima nugafatu ta'usatin arga kesattu dargaggoti biye kesati fincila addaddade misajiran ma delen adabilu summa oromo war biye kesati socci bobadina jelet dem sajiran dargaggoti maqaqeron ofijaran isan kuni hala amma biyesana ke yetdalate tariq awa way fida jedani qabso raf daga tusalin barbaci socchu kanan guddise da akuma kale sade ngaddatu hali hammata da ulfata da ittifufu da fi daran socchi cimsu barbaci ta motummanati wayare tidufu isa duri cala daddaba kan humnat aman motumman humnat amanu daddaba isa kana bi kani barabaran soda motummarati mirga kenya dabne bi kenya ratti lamina mafatani jiraachu hinqamnu ganjir murti kasir gahani socho uda barbaatiza ummat oromo sakuman sila tuqe ummati oromo kanisarra egamu iro amma kanat kanini abdatu kambiranin jiru taaba enyumma saati fi mirga saati fi qabso god bara dheera qabso godaa ture enyumma oromootii fi gabiyumma oromootii qabso godaa ture mirga hiree murteeffannaa ummata oromoo mirkaneessuu kan godhu isa kana beekanii fincila bifa adda addaatiin finiinsutu barbaachisaa kan jedhu akkuma olitti tuqeesi amma dhaabotu oromoo haala sabummaan oromoo gaaffiin sabummaa oromoo keessa jiru kana hubachuudhaani garaagarummaa jiru xiqqeeffata kan danda'ame walitti dhufee tokko ta'a kaayyoosa guddicha kan oromummaatii fi oromiyaa sanaatiif qabsoo godhuun ammas irra deebi'ee akkuma dhaabi keenya ibsaa dhaamsa waamichaa godhee sanaaf dhaaboti oromoo akka awwaatan irra deebi'ee yaadachiisa saboota cunqurfamoodhaafis kanuma olitti jedhe sana daran amma yeroo ammaa kana saboota cunqurfamoon kan hireen keenya tokko ta'e waliin keenya gidduutti tumsa uummanne haala darbaa dhufeen gadduu duwwaatu hin ta'in haala sana ofii keenya uumutti tarkaanfachuu nurraa eegama kan jedhuudha. Walumaa galatti miseensoti adda bilisummaa oromoo sochii amma isaanirraa eegamu dachaa dachaadhaan finiinsutu babal'isuutu irraa eegama. Waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfii fudhatu kan duriirra dachaa taasisuu qaba. Humnootiin addaa adda bilisummaa oromoo tarkaanfii fudhatan isa duriirra cimsaa bal'isaa guutummaa oromiyaa waliin gahuudhaaf hojjechuu irraa eegama. Walumatti gaafii qabsoo keenya cimsinee mirga abbaa biyyaa ta'uu keenyaa fi isa durii caalaa hojjechuu qabna isa durii caalaa qabsoo godhuu qabna kan jedhuun dhaamsa dabarsa. Kana yoo goone malee biyya keenya irratti abbaa mirgaa ta'uu hin dandeenyu kanumaan uummata keenyaaf dhaamaa jechuudha.
Jaalabaa caalaalataa gaafatamaa damee siyaasaaf jaarmee adda bilisummaa oromoo gaaffilee isin gaafanneef deebii bal'aa waan nu kennitaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan irra deebinee guddoo galatoomaa jenna.
Tolee, isinis galatoomaa injifannoo uummata oromoof.
Bakkaan
gan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophiin arraaf jennee kanuma ammaammaa ture
jalqaba hanga xumuraa waan nufaana turtanii nu dhaggeeffattaniif galanni keessan guddaadha.
Birraan kun birraa milkii birraa injifannoo nuufaa ta'u
qophii birootiin hanga walitti deebinutti nagaaf fayyaa keessan nuuf tura.
Injifannoo ummata Oromoof.